Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express popote pale unapotuangalia wakati huu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Langu nalo Harrison Kamau, na naona kwamba kule Uganda kuna mambo yanayotokea baina ya wazazi na vijana, hasa wanapotafuta utajiri wa maisha mema.
Kwa mara nyingi tumeona visa kama kwa mtu anatoa sadaka ya mama mzazi, labda anatoa mtoto wake mpendwa kwa mara mingi.
Basi tuna mengi ya kukuelezea hivi sasa katika VOA Express. Hali kadhalika baadaye kidogo tutakuwa tuna masuala ya muziki. Leo tunaye msanii kutoka kule nchini Kenya.
Hakika atakuwa nasi hapa studio kutueleza mambo ya usanii yanavyoendelea, Mkamiti, na vile vile tutaguzia masuala ya nishati huko nchini Kenya katika mambo ya teknolojia yanavyoendelea. Yote haya yakifanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Lakini kabla ya kufika huko, kama ulivyodokeza, basi huko mjini Kampala nchini Uganda, vijana hivi sasa wamekuwa wakipata utajiri wa haraka haraka. Lakini baadhi ya watu wanajiuliza, kijana huyu tumekuwa naye mtaani muda wote, hatujui shughuli anayoifanya, lakini from nowhere amekuja tu kuwa tajiri ghafla na kupata utajiri wa kupindukia. Basi mwenzetu kule Kenneth Bwire amefanya utafiti wake wa hapa na pale. Naam. Na hivi sasa tunaye katika line ya simu. Bwire, basi hebu ungetueleza, utudokeze hali ilivyo kwa vijana hawa wanaopata utajiri huo wa haraka haraka, inakuwaje?
Nimetembea kati mashariki hadi mashariki mwa Uganda, pia nikavuka hadi magharibi mwa Kenya baada ya kuambiwa kwamba visa vimeendelea na vya kiwango kikubwa sana, kwamba kijana anapoanzisha tu biashara ndogo tu ya rejareja kuuza kitu, mara utajiri unakuja kwa ghafla. Na wanaozungumza ni kwamba utajiri unapokuja kwa ghafla, watu katika boma lake wanaanza kuaga dunia, ikitangulia wazazi wake, halafu vijana, halafu mtu yote wa ukoo karibu, kiasi cha kwamba hata mzoo mtoto aliyemzaa naye anaaga dunia. Kisa na maana ni kwamba wamefuga vitu ambavyo wao wenyewe wanaita paka, yani majini ambayo yana hamu na damu ya binadamu. Waliozungumza wanauoga sana kuweza kusema haya, kwa sababu wanaona ni kama ni walengwa, na unapozungumzia swala hili pia unaingia katika matatizo. Yani mmoja anaiga mwingine, na imekuwa ni kama kijiji ama vijiji vimesagaa ama vimezagaa watu vijana ambao tayari utajiri wao ni kutindiwa shaka. Nikaambiwa kwamba sasa Wakenya ndio wamekuwa wengi zaidi wanavuka kutafuta hayo majini kutoka nchini Uganda, wakipeleka kule, na wakifika kule wanakuwa wanaiga haraka haraka kutoka kwa mwingine. Nikazungumza na mmoja wao ambaye sauti yake hii hapa.
Kwa mara nyingi tumeona visa kama kwa mtu anatoa sadaka ya mama mzazi, labda anatoa mtoto wake mpendwa. Kwa mara mingi hayo majini yanaitisha yenyewe mtu yanataka. Naweza kukuambia mimi nataka huyo mama yako, labda mimi nataka huyo firstborn wako, mtoto wako yule unayompenda kwa zaidi sana. Hivyo ndio visa tumeona kwa wakati mwingi.
Kama umesikia mambo hayo ya visa hivyo vya huko Kampala,
mambo ya kuajabisha sana, na nashangaa Bwire anasema kwamba vijana kutoka nchini Kenya ndio wanao fuatilia mambo haya zaidi. Ina maana kwamba Bwire, wale wa Kenya wanatamani utajiri zaidi hata ya watu wengine katika eneo.
Lakini kama ujamaa huyu anasema visa hivi ni jambo la kawaida, hebu tuendelee kumsikiliza anavyoendeleza taarifa yake hii.
Hivyo visa vimekuwa kwa wingi sana. Wale wetu tunaishi nao kabisa kabisa, unaona kuna wengi wamekufa kwa njia isiyo ile njia ya kutatanisha, njia isiyoeleweka. Unasikia mtu labda pengine anakauka, anapoteza tu hai, mtu anakufa hivyo kwa ile njia, na mtu hajakuwa mgonjwa, hamjui. Sasa ni hivyo, na baadaye baada ya kuzika, masiku zikiendelea, ndio mnaanza kujua, labda pia kusikiza fununu kutoka kwa watu, huyu alitolewa kafara na mtu fulani ndio ili akue tajiri.
Na basi tukitoka kwa hawa ya ajabu kabisa nchini Uganda, ambapo watu wanatoa kafara wazazi, inaonekana kwamba vijana ndio wanataka utajiri, wazazi hawataki utajiri. Maana inaonekana wengi vijana labda hawana subira ya kuweza kutafuta utajiri kama ilivyokuwa pale siku za awali.
Sasa lakini, Harrison, inawezekana labda hayo ndio mambo ya new technology au ndio mambo ya kizazi kipya.
Sidhani kuna teknolojia kupanga ushirikina. Utajiri ni bidii. Lakini tuachane nao ya ushirikina huko katika eneo la Afrika Mashariki, hususan nchini Uganda. Inafahamika wazi kwamba mataifa ya Afrika yanahangaika sana kutoa huduma za kutosha za umeme ili kukidhi ukuaji haraka wa idadi ya wakazi wake. Hata hivyo, kuna makampuni yanayochukulia changamoto hiyo kama nafasi mwafaka ya Afrika kuanza kutumia nishati safi mbadala. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Leni Luvaga alitembelea mtambo mpya kabisa mkubwa huko Afrika ya Mashariki, na mtambo huu unazalisha nishati kutokana na gesi ya mabaki ya chakula, yani biogas. Sasa Abdishakur anaripoti kabisa kabisa ya kina yake Leni Ruvan.
Kwa hakika ripoti ya Leni inafuatia ziara yake katika kiwanda cha Vergpro mjini Naivasha kinachotumia nishati safi inayotokana na takataka na samadi. Kampuni hiyo hupanda na kusafirisha mboga na maua kwa soko la kimataifa, lakini pia inazalisha uchafu wa kutosha kutumiwa na kiwanda cha karibu cha kuzalisha nishati. Mkurugenzi mkuu Gareth Wilkie anasimamia kiwanda cha Vergo.
Kenya sort of is one of the forerunners in clean energy, so automatically makes
Kenya kwa njia fulani ni mojawapo ya nchi zinazoongoza kuzalisha nishati safi. Kwa hivyo ni jambo la busara kwetu sisi kuingia katika fani hiyo ili tuweze kujiendeleza na kujitegemea wenyewe na nishati, na bila shaka tunapata faida zake, kwani tunarudisha ardhini mabaki ya nishati safi.
Rasilimali inayofahamika kama biogas kiufundi ni mimea iliyooza na kinyesi cha wanyama. Katika kiwanda hicho wanabadilisha rasilimali hiyo na kuzalisha gesi inayoendesha jenereta zinazozalisha nishati. Shamba la kuzalisha nishati la George Farm Energy Park lilianza kufanya kazi miaka miwili iliyopita, na hii leo inazalisha umeme kwa kiwanda cha Vergo na mfumo wa umeme wa Kenya. Mtambo huo unaozalisha megawatt moja umeme inayouzia serikali na kuweza kupatia nyumba 1,500 umeme, anasema mhandisi wa kampuni Christopher Macharia.
We are the first biogas power plant of this scale in East Africa. And of course we've taken a very holistic process that
sisi ni kiwanda cha kwanza cha biogesi kwa kiwanda hichi hapa Afrika Mashariki, na bila shaka tumefuata taratibu wa kijumla ambao unachukua mabaki ya mimea na mbolea na kubadilisha kuwa nishati endelevu, na hatimaye na kupatia bidhaa mbili za faida, mbolea ya kawaida na ya majimaji.
Mtambo wa nishati unaendeshwa na kampuni ya Biojoule inayomilikiwa nusu na Wakenya na nusu kampuni ya Uingereza ya Tropical Power. Kiwanda kamili kimegharimu dola milioni 8, ikiwa ni sababu moja wapo ya kutopatikana viwanda kama hivyo barani Afrika, angalau kwa sasa, anasema John Nguu, mtaalamu wa nishati katika chuo kikuu cha Daystar huko Nairobi.
One of the challenges of the renewable energies is the installation cost.
Mojawapo ya changamoto kuu ya nishati mbadala ni gharama za kuunda kiwanda, na inatofautiana kutokana na ukubwa wa mtambo unaotumiwa. Kwa hivyo kwa watu wengi wanalizingatia swala hilo la pia ubora wake katika kuhifadhi nishati.
Licha ya mambo haya yote, kampuni hii ya Naivasha inalenga kupanua uzalishaji wake kwa kuweka mitambo ya kuzalisha megawatt 10 ya umeme kutokana na nishati ya jua. Basi unaona ni maendeleo mapya huko barani Afrika, hasa huko Kenya katika kuzalisha nishati mbadala.
Basi kabisa, baada ya mambo hayo mkamiti, umesikia nishati mbadala, ulimwengu unaelekea, wanasema ni green energy. Sasa mambo ya nishati ambayo inachafua mazingira, mambo hayo yanaendelea kuachwa pole pole kwa njia pole pole tukielekea kwenye nishati mbadala, nishati safi. Na ukumbuka jana tuliweza kukuuliza swali wewe mtazamaji na msikilizaji kwenye mtandao wetu wa Facebook, tukauliza kwamba kuhusu mafuta katika kisiwa cha Zanzibar, kuna kusemekana kwamba sasa kisiwa hicho kuna uwezekano kama kuwa na mafuta yake, mafuta ya mafuta ghafi. Na tukauliza faida yake itakuwaje iwapo mafuta hayo yatapatikana, na je uchumi wa Zanzibar utabadilika? Basi maoni yametolewa mengi zaidi kuhusiana na swala hilo.
Naanza naye huyu anakuambia, naam, faida kibao tutapata ikiwa Zanzibar itaachiliwa huru na Tanganyika, hapo ndio tutafaidika.
Namuona Galib Yusuf wa kule Pemba Zanzibar anasema itawezekana kuleta mabadiliko ikiwa tutapatikana ama kutakuwa na uongozi bora, imara na uliochaguliwa kihalali na wananchi wa Zanzibar.
Lembres Lebayoni wa Mlandizi Tanzania anasema italeta mabadiliko tena makubwa sana, ila vita vitashamiri kutokana na mafuta hayo.
Mpango mzima kutoka Mafia Tanzania anasema hakika Zanzibar inaweza kunufaika zaidi endapo Tanzania bala ikiacha kuangalia mambo yanavyoendelea katika bara Zanzibar.
Haya basi, na kwa upande wa habari ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres mapema leo amewasili Somalia kwa ziara ya dharura kutathmini hali ya kiangazi iliyoko, wakati akikutana na rais mpya aliyechaguliwa huko, na kusema kuwa baa la njaa linaloshuhudiwa linahitaji hatua za dharura. Kupitia ujumbe wa Twitter mara baada ya kuwasili, kiongozi huyo amesema kuwa watu wanakufa na kwamba ulimwengu lazima uchukue hatua za dharura. Somalia ni miongoni mwa mataifa yaliyotengewa dola bilioni 4 mwezi uliopita za kukabiliana na janga hilo. Mataifa mengine ni kama vile Sudan Kusini, Yemen na Nigeria. Mwishoni mwa wiki Somalia ilitangaza kuwa watu 110 walikufa kutokana na njaa katika kipindi cha saa 48.
Umoja wa Ulaya mapema leo umeonya kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na vikwazo zaidi vya umoja huo kama viongozi wa kisiasa na jeshi wakiendelea kuzuia makubaliano na upinzani katika mwelekeo wa baadaye wa taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya ameeleza kuwa mzozo nchini DRC bado unaendelea baada ya Rais Joseph Kabila kukataa kuondoka madarakani mwisho wa muhula wake mwaka uliopita. Umoja wa Ulaya umewakumbusha viongozi wa kisiasa na wajumbe wa jeshi la usalama kwamba uko tayari kuchukua hatua kali. Vikwazo vya kuzuia mali na marufuku ya kusafiri vitalenga wale ambao walikiuka haki za binadamu nchini humo.
Na katika kipindi cha wiki tano zilizopita, rambirambi za ko aliyekuwa mshauri mkuu na aliyeuawa Yangon Januari 29 zimeangazia mambo mengi aliyoyatimiza. Wakili huyo wa miaka 63 alikuwa mwenye busara nyingi, mwenye bidii, mtaalamu wa masuala ya kikatiba na mwanaharakati mkubwa wa demokrasia ya Myanmar. Basi msikilizaji na mtazamaji wa Facebook, haya ndio mambo tunayokuandalia hapa katika VOA Express hapa Washington DC. Harrison, unafahamu kwamba vijana wengi hivi sasa wanataabika na ajira.
Kweli kabisa.
Na wasomi wapo wengi, lakini kazi hazipatikani.
Imekuwa ni tabu sana katika ulimwengu wa sasa.
Huko Mombasa nchini Kenya, basi mwandishi wetu Libert Adede tunaye hivi sasa katika laini ya simu. Libert, hebu basi tupe mambo yanavyokwenda kwa vijana wale wanaohangaika huku na kule katika kuhakikisha kwamba wanajikimu, wanapata chochote kitu cha kuingiza katika mifuko yao na kusaidia familia zao katika upatikanaji wa ajira. Nini hasa wanachojishughulisha ili kuweza kujikimu na swala hili?
Asante sana kuatika upande wa pili huko Washington DC. Nafurahia kujumuika pamoja nami. Hapa Mombasa vijana wanajikakamua, hawataki kuachwa nyuma, wanataka kuwa mbele kuhakikisha kwamba maisha yao yanakuwa mazuri. Si kama vile Uganda ambapo Kenneth Bwire anatuambia kwamba wanatumia njia za mkato. Huku vijana wanajituma. Mfano tu nilipata kumjua kijana mmoja ambaye yeye alijituma binafsi, akafanya kazi kujituma, na sasa kutokana na kazi alikuwa ameifanya kutokana na ubunifu wake, basi imemsaidia kwa sasa ameweza kuajiriwa na kampuni moja kubwa ambayo sasa hapo anafanya kazi ya kuuza bima ya matibabu, bima ya masuala mengine mengi sana, bima ya vitu vingi ambavyo zinatolewa bima. Kijana Pascal Otieno mwenye umri wa miaka 29 sasa alibuni hatua ama alibuni mpango wa kuchukua chakula na kupeleka ofisi baada ya ofisi baada ya ofisi, akipanda akikwea majumba marefu akitumia kikweza, yani lifti ama kikweza, kuwafikia wateja wake, na kutokana na hilo ikamsaidia kufikia azma yake. Nimepata fursa ya kuzungumza naye, akawa ananielezea nini kilimsukuma kufikia katika hatua hiyo, nini kilimpatia msukumo, na anatoa ushauri gani kwa vijana, akiwashauri kwamba wasiwe wakakaa nyumbani kwamba yeye alitoka na ndipo ikamsaidia, yuko na ajira sasa, anafanya kazi nyingine tofauti japo pale alipoanzia haja sawa. Wacha tumsikize bwana Pascal Otieno akianzia kwamba ni kazi gani amekuwa akifanya kabla ya kuweza kupata kazi hii ya kuuza bima.
Nilikuwa naziweka katika bakuli vidogo vidogo na nilikuwa napeleka ofisini kila siku. Ilikuwa si mimi nilikuwa napika, lakini kulikuwa na mama ambaye alikuwa na hoteli. Nilikuwa natoa chakula kutoka kwake. Sasa kitu ambacho kilifanya ninge katika hiyo kazi ni kwamba niligundua nilikuwa nataka pesa, na ili nipate hii pesa sikuwa na njia yoyote ile. So ikabidi ni kuna wazo lilinijia, nigundua kwamba watu wengi hawaleti chakula town, hawapeleki chakula ofisini. Hivyo basi nikazungumza na mama mmoja ambaye alikuwa na hoteli kule kwa Port, nikafanya mapatano naye, akawa ananipa chakula kila mchana saa 6. Baada ya hao kila jioni nikishakusanya pesa nilikuwa nampelekea, alafu ananipatia sehemu yangu.
Haya basi, vile vile kijana huyu ambaye bado tupo naye katika laini ya simu, Pascal Otieno, pia alikuwa akijishughulisha pamoja na upishi wa chakula. Hebu tueleze basi, kwa nini chakula chako kilipendwa sana na wateja wako? Siri yake ni nini?
Ilikuwa ni kwa sababu nafikiri ilikuwa ni rahisi kwa mtu ambaye anaona vigumu kutoka nje kwenda kutafuta chakula, anaona ni rahisi mimi kumletea ofisini. Kwa siku ilikuwa inategemea, nilikuwa napata wateja kwa mwingine zaidi ya 50, wakati mwingine inaweza fika 100, lakini biashara siku zile si kama siku hizi kwa sababu watu wengi wameingia katika hiyo sekta. Ilinisaidia katika uhusiano na watu wengine, watu wengi ambao sahihi niko na uhusiano nao katika njia hili ama lingine walinijua kama muuzaji wa chakula. Bado sijaacha hiyo kazi ya chakula, hii kazi ya chakula niliwaachia mtu mwingine ambaye anafanya huku nikiendelea kufanya kazi zingine. Pesa lazima uende utafute huko nje, na usingoje kazi kuje kutafuta nyumbani. Kazi itakufuata wakati unajiweka katika hali ya kufanya kazi, hata kama ni kidogo, ifanye vizuri, mtu siku moja ataiona.
Haya basi, ndio mambo hayo ambapo vijana wanajishughulisha katika kazi za hapa na pale ili kuhakikisha wanajikimu na wanapata kitu chochote cha kuweza kusaidia kimaisha familia zao pia zinazotegemea
maisha kuwa magumu. Mkamiti, naona kwamba watu wengi wanaendelea kututazama na kutusikiliza na hapa wanaendelea kutoa maoni yao. Naona Leonia Filipo anasema mko poa sana, naye Adam Daudi anasema safi sana, kwa njia safi tunawapata. Naye Ruby Mahini anasema akiwa kule Mwanza Tanzania anasema VOA Swahili mko vizuri, asanteni kwa habari. Na huyu naye anasema Masanja Lucas Kisabu anasema mambo yaendelee kama yanavyoendelea ndani ya VOA Express.
Harrison, unakumbuka mwanzoni mwa kipindi tuliwadokeza wasikilizaji na watazamaji wetu wa Facebook kwamba tutakuwa na msanii kutoka kule nchini Kenya, Ngangalito
kutoka kule Nairobi. Na Ngangalito wengi wanaomjua ama wanamfahamu, alikuwa kwenye wakati wa kipindi cha Big Brother Africa, ndipo aliweza kupata umaarufu wake miaka kadhaa ambayo imepita. Na Ngangalito anaelezewa yuko kwenye laini ya simu.
Na nasikia ni mwimbaji mzuri, basi pengine labda tuanze kwa yeye atupe kidokezo tu cha sauti yake, jinsi anavyoimba tujue, tumsikilize.
Ngangalito. Ngangalito, karibu VOA Express. Vipi dadi?
Niko salama sana, uko aje?
Ah, fiti sana. Mambo ya Nairobi namna gani?
Nairobi jua.
Foleni kwa jua, wengi wanasema kweli Ngangalito si Ngangalito. Hebu fanya kitu kidogo Ngangalito, waamini kwamba uko kwenye mitambo.
Mimi nakupenda baby, are you killing me?
Ngangalito basi, stop there.
Achia hapo kwanza Ngangalito, achia hapo kwanza. Hebu tueleze kwanza, turudi nyuma kidogo. Kipindi cha Big Brother kilifanya nini baada ya kufanya maarufu? Kipindi cha Big Brother kilikwisha au vipi?
Correction kidogo, ni Tusker Project Fame.
Tusker Project Fame, kumradhi. Miaka nayo inaenda. Tusker Project Fame ilifanyika nini?
Yeah, ilifanyika mwaka wa 2009.
Naam.
Lakini ilikuwa imeanza kitambo, hiyo yenye tulikuwa nafanya ilikuwa Tusker Project Fame season 3.
Yes.
Ile ya kwanza ilianza around 2004 kama sijakosea. Mhm. Na show ilikuwa nzuri sana, ilikuwa reality show, miezi mbili mnakaa kwa nyumba, mnajifunza nyimbo, mnajua watu. Yaani ilikuwa show fit sana. Nililearn vitu mingi sana, experiences kibao. Na pia nikapata mafans wengi sana, nashukuru.
Na Ngangalito, kiasi fulani kwa muda umekuwa ukijihusisha na mambo ya wanahabari, kuna wakati ulikuwa kwenye televisheni, na kimziki hivi karibuni hatuja kusikia. Sasa kuna project gani mpya ngangalito?
Kimziki nilikuwa nimetulia kidogo kwa sababu nilikuwa na majukumu ya kufanya, nilikuwa behind the scene lakini kwenye television za Kenya, that is Citizen TV na Inoro, lakini sasa nafanya usanii kama like full time sasa kwa sasa. Pia nafanya project zangu freelance, bado mimi ni TV producer kando na kuwa msanii. So kwa sasa last year mwisho nilifanya wimbo na jamaa anaitwa Kendrezi, nilimshirikisha Kendrezi wimbo ambao unaitwa Nakupenda, umefanya vizuri sana. Kwa sasa hivi tunavyoongea nimemaliza video last Sunday ambayo naidondoa hopefully next week na mwanamuziki anaitwa Shamir. Kwa hivyo sasa watu wategemee ngoma kali kali kutoka kwangu.
Basi ngangalito, kabla ya kuweza kusikiliza na kuona kibao chako kizuri ambacho tutakisikia hivi punde, katika shughuli zako za usanii unawasaidia vipi wasanii chipukizi ili kuweza kufika katika hatua kama uliofika wewe?
Kwa vile nimekuwa upande wa media, nimekuwa nikisaidia wasanii kusukuma nyimbo zao. Kwanza mimi natoka upande wa Nakuru, wasanii wangu upande wa kwetu pia nimejaribu kuwasukuma nyimbo zao kwenye media. Najua wasanii wengi wanasema inakuwa ni changamoto sana kama wewe ni msanii na uko na nyimbo lakini kufikia kwa station inakuwa vigumu. So nimekuwa kama bridge kati ya wasanii ambao wanajaribu kufikisha nyimbo kwenye TV ama radio, najaribu kuwasukumia. So naweza sema at least nimecheza part kubwa kidogo kwa maisha yao.
Asante sana ngangalito kutoka kule Nairobi. Naona kibao chako kwa njia polepole, kibao mlichoshirikiana na Milena Nisamehe ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Pata mambo.
Ndivyo mambo yanavyokwenda hivi sasa VOA Express.
Asubuhi napiga mswaki, swali najiuliza ni nini mimi nitakuona mpenzi. Kwa miwili tangu tuonane, mwenzako na ugua kwa upweke, aona sononeka. Ilikuwa ni juzi tulikuwa mafrenzi tai, wote wawili tulipendana baby, nilifurahi sana. Sote dukani tukapelekana, wengine chumani tukatembeleana, nilidhika sana. No matter what you went and talk to your friends, tukawasikiza wao baby, sikuamini yeah. Kisingizio ikawa ni yesa, kwangu yeye akawa ni mchumba, sikuamini hayo baby.
Nakwambia ni ngangalito kutoka kule Nairobi wakiwa wakishirikiana na mwanamuziki huyu Amilena, ambaye hakika pia tutamleta hapa ndani ya VOA Express kama tulivyomleta mwenzake ngangalito. Yote haya yanafanyika kutoka hapa DC. Mkamiti.
Haya basi, baada ya kuwa kwamba hapa studio tumecheza, japokuwa mtazamaji wewe ukupata fursa ya kutuangalia, lakini mambo yalikuwa mazuri kweli kweli baada ya kusikiliza kibao hicho cha Nisamee. Lakini baada ya kucheza basi umeshacheza, umechoka, jasho limekutoka, njaa sasa zinauma. Nini tunachotakiwa kufanya? Ni kula. Basi na mlo tunatakiwa tule mlo wenye afya, mlo mzuri katika kuweka afya zetu ziwe salama, si ndio? Haya basi, huko Mombasa, Kenya, Salma Mohamed yeye ametembelea katika hoteli moja na amezungumza, mimi namuita chef japokuwa yeye mwenyewe hajajitambua kama ni chef kabisa anayekubalika kimataifa, lakini kwa hali inayosikia hivi sasa baada ya kucheza kile kibao basi mimi yule ninamuita ni chef Jineri. Yeye ni maarufu sana katika uokaji na uchomaji wa samaki. Hebu tumsikilize na tuweze kunufaika na kile anachokioka ama kukichoma samaki wa kuchoma au kuoka kutoka Mombasa, Kenya.
Naitwa Jineri. Hoteli ambayo anafanya kazi inaitwa Bush Garden Restaurant hapa Lamu Kisiwani. Hapa ndio chimbuko la samaki hapa. Hapa Lamu ndio chimbuko la samaki. Manake kuna fishermans wanaenda paka deep sea kule. Wakienda wanakuja na samaki kila aina. Kuna wa mashogo, kisha kuna wale nguru, kuna wale barakuda, wale kasumba wale. Kwa saa hii samaki yapatikana. Sasa nampasua samaki. Huyu samaki aitwa white snapper. Kiswahili anaitwa ule shogo. Kuna red snapper ambaye ni shogo, na kisha kuna white snapper ya shogo. Wote ni mashogo Kiswahili. Haya na tukipande tu kidogo, alafu namkata, nampasua, baada ya kufanya marination ndio namgrill, namchoma na makaa. Sasa tumshamu ndongozi. Ibaki sasa ni kumkata, kuna kijifupa katikati hapa mpaka kitolewe. Kikitolewa ndio sasa hapo samaki atakuwa tayari upande mmoja sasa. Na kumchoma kwenyewe mpaka samaki tumtie zile madawa, kwa mfano kama ndimu, kitunguu saumu na pilipili ya duka. Mpaka hivi. Tuweka garlic hapa ndani kidogo.
Hiyo garlic, kitunguu saumu.
Kitunguu saumu.
Umechanganya na nini?
Hii imechanganywa mafuta. Mafuta na kitunguu saumu ndio inachanganywa pamoja. Alafu tunaka na kipisi cha cube kidogo hivi. Ni ya kuta test. Hata ukimaliza hapo, tumeweka samaki ndani hapa. Tumechanganya changanya kidogo spice ishike na samaki. Sasa hapa anshaisha kazi yake sasa. Sasa kuchomwa. Itashika test moja kwa moja. Sababu ile ndimu na ile garlic.
Mara nyingi manake wanasema kwamba viungo ukiviweka mapema vinaingia vizuri.
Sasa ile ni kama kwa mfano kama nyama vile. Kwaona nyama ni ngumu. Sasa ukitia viungo vyake mapema inakuja kwa soft na ile spice ninge kisawa sawa ndani. Lakini samaki wana shida ni mara moja tu. Ndio paka ugeuze. Manake usipogeuza za ukam paka ka moto ikaingia upande mmoja. Sacha makaa kidogo sio mengi sana. Manake ukika makaa mengi aweza kuungua. Lakini moto kia kidogo ataiva polepole. Ataiva polepole mpaka ndani. Lakini makaa mengi ya mchoma juu tu ndani ni mbichi. Sasa ndio tunamwekea hivi sasa. Hii ni kama only 2 minutes peke yake. Nishamaliza. 2 minutes peke yake. From chomp pole pole mpaka ikatari ndo na msafu.
Harrison, umekula harufu ama umeshiba samaki mwenyewe?
Nakwambia sasa hivi natamani kuwa kule Lamu. Jamaa anasema ni red snapper. Sijui inaokuwa vipi, lakini kwa kweli unatamani kuwa kule.
Mambo ya Lamu hayo si mchezo. Basi muda nao unakimbia kweli kweli. Tunatamani hapa Vio Express tusimalize kipindi, lakini namuona mwenzangu Sande Shomari yupo tayari kabisa. Habari za muda Sande?
Safi kabisa mkamiti. Mambo vipi? Unaona ulikuwa unaongelea mambo ya samaki hapo. Kama umependeza kweli kweli.
Basi tusirudi nyuma katika samaki. najua mambo ya habari, mambo ya mitandao ya kijamii yanazidi kuvuma saa hadi saa.
Sana.
Yapi ambayo tunatarajia kuyasikia sasa hivi?
Basi mengi sana mkamiti. Leo moja kwa moja tunaangalia kule nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tunaambiwa pale nchini Tanzania ametua mcheza filamu maarufu kama unavyomfahamu Will Smith. Will Smith ameonekana kwenye mitandao ya kijamii kuanzia kwenye Instagram, kuja kwenye Facebook. Kuna picha zake akiwa ametua kule nchini Tanzania. Hapo wanasema kwamba ametua akiwa kwenye ziara maalum, yani yuko likizo.
Huko Tanzania ametua eneo gani?
Na sasa basi ameonekana kwenye uwanja wa Kilimanjaro. Akijiandaa kwenda kupanda mlima Kilimanjaro.
Sasa basi Kilimanjaro ni Kenya au ni Tanzania?
Kilimanjaro Tanzania.
Ni Tanzania bwana kama vipi?
Sasa basi wanasema Will Smith ameanza hiyo likizo yake akitokea Morocco. Kwa mjibu wa mtandao wa SDE ameanza Morocco, akatoka Morocco akaenda Misri. Hii ilikuwa Jumapili. Kutoka Misri sasa ndio akaja moja kwa moja mpaka nchini Tanzania ambako ndio kwa sasa yuko, lakini kutoka sasa haifahamiki ziara yake itakwenda wapi, lakini kwa sasa yuko pale na hiyo picha imeonekana akiwa na wale wafanyakazi wa pale uwanja wa ndege ambao walimuona kwa wakati huo na kufurahi sana kumuona Will Smith, wakapata naye wasaa wa picha.
Je, tunafahamu kwamba atafanya pengine onyesho fulani huko nchini Tanzania?
Unajua mara nyingi hawa watu wanapokwenda kwenye hizi likizo hata kutangaza watangazi. Picha imekuja tu kutokea kwamba ameingia pale kimya kimya. Kwa hiyo mara nyingi hawafanyi chochote, wanakuwa pale wanakula starehe zao, wanakula likizo zao. Wanaondoka. Unaona bwana. Basi tukiacha hilo, jingine kwenye Instagram ni picha ya msanii wa urembo Jasmine Denzel. Ushamsikia Jasmine Denzel? Amepiga picha moja akiwa na lipstick. Mnaita lipstick sio? Sasa hiyo lipstick basi mkamiti anakuambia kwamba imechorwa picha ya Beyonce. yani Beyonce, unakumbuka Beyonce alifanya wakati ule tamasha lake alipokwenda kuimba akiwa mjamzito sasa amepiga picha ya Beyonce akiwa mjamzito, alafu ile picha imetengenezwa kama lipstick, ipo kwenye midomo, imekaa safi kabisa,
rangi ya mdomo hiyo Sunday inaitwa
basi ndio mambo ya lipstick hayo.
Anaitwa Sunday moto sana.
Unaambiwa picha hii sasa hivi ndio inatamba kwenye Instagram ikiwa juu na nyingi sana.
Basi Sunday mambo ya rangi ya mdomo hatutayamaliza, lakini VO Express kwa sasa inabidi itie nanga. Jina langu msikilizaji na mtazamaji wa VO Express naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu Harrison Kamau.
Tumeshirikiana pia na Sunday Shomari. Tukutane tena kesho saa 10:30 alasiri katika VOA Express. Shukran kwa sasa.